Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nime on Heik Aljasorg ja täna saate teema on Gilbert Sestooni raamat Õigest usust. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihklikoguduse õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja Mare Pihlak. Alustaksin siis küsimusega, et mida me teame raamat autorist Gilbert Sestoonist?
Ma pean nii nagu eelmine kord tunnistama, et ma ei teadnud väga palju selle samast mehest rohkem kui see, et ta on kirjutanud need isa Browni lugusid. Ja siis vaatasin ka kõike teadvas Googleis ja seal tuli välja, et ta on sündinud 29. mail 1874 ja lahkus igavikku 14. juuni 1936. Ja ta on kirjutanud väga palju erinevat raamatut ja üks nende hulgas on see, millest me täna siis räägime.
Sa juba viitasid selle isa Browni lugudele ja kes on jälginud rahvusringhäälingu siis Eesti televisiooni programmi, kindlasti on näinud seda isa Browni lugusid ka, mis räägib siis nutikast külapreestrist, kes lahendab erinevaid mõrvajuhtumeid ja keerukaid kuritegusid. Nii et me saame väikse muusikalise vahepala kuulda ka sellest BBC-sarjast. Aga nüüd raamatu juurde. Õigest usust raamatu esimese peatüki pealkiri on Sissejuhatus kõige muu kaitseks. Autor kirjutab: mul on alati olnud kihk kirjutada seiklusjutt inglise purjetajast, kes arvutas oma kursi veidi valesti ja avastas Inglisma, arvates, et see on mõni uus Lõunamere saar. Mida Sesterton tahab meile sellega öelda?
Ma arvan, et ta tahab rõhutada sellele, et meil on kõikidel kalduvus arvama, et muru on rohelisem seal teisel pool. Lihtsam on alati näha see, mis on kaugel ja raske on avastada see, mis on juba olemas meie ümber ja ootab meie avastust.
Autor kirjutab: mida võinuksin õppida oma katekismusest, kui oleksin seda kunagi uurinud? Võibolla on, aga võibolla ei ole ka lõbus lugeda, kuidas ma ühes anarhistide klubis või Babyloni templis leidsin selle, mille oleksin võinud leida lähimast kirikust. Miks paljud Euroopa inimesed vaatavad ida poole, kuigi võiksid hoopis õhtuma traditsiooni vastu huvi tunda?
Ma arvan, et see on selline üldine ajastu vaimsus, et kui keegi ütleb, et ma käisin kuskil Tibetis ja nüüd ma olen avastanud Buda usk ja see on muutnud minu elu, siis ta on ju seltkonnas selline tõeline kangelanne ja kõik imetlevad teda. Kui keegi ütleb, et ma olen hakanud kirikus käima, siis on ju rohkem reaktsioon, et kas ole depressioonis või mis on nagu sinuga juhtunud. Ja loomulikult kõik need asjad mõjutavad inimesed ja väga palju tahavad olla selle ajastu kangelased ja mitte looserid, aga tuleb meeles pidada see, mida Piibel ju õpetab, et need, kes on esimesed, jäävad viimaseks ja vastupidiselt ka.
Õigest usust raamatu teise peatüki pealkiri on Maniak. Autor kirjutab, et nüüdis inimesed eitavad patu olemasolu, põrgu ja kuradi olemasolu. Miks nad teevad seda?
See ei ole väga palju müstilisem kui see, et väga palju inimesed, kes on haiged, eitavad, et nad on haiged. Teised on haiged ja tahavad iga hinna eest sellest haigusest kinni hoidma, sest ta annab nendele identiteeti ja võimalust olla ohvreid. ja just sellepärast Jeesus alati küsis enne, kui ta tegi kedagi terveks, et kas sa sooviksid terveks saada. Et tunnistada ennast haigena ei ole ju kõige lõbusam ja kui sa oled leidnud oma identiteedi kui haige, siis ei taha selles loobuda ja kui sa elad sellist elu, siis loomulikult sa ei taha mõelda põrgu peale, kes tahab ikka igavesti põleda.
Autor kirjutab, iidne muinasjutt uurib, kuidas terve mõistusega inimene käitub hullumeelses maailmas. Kaine, realistlik nüüdisromaan uurib, kuidas käitub olemuselt vaimuaige igavas maailmas. Miks on see nii?
Ma arvan, et maailm on kindlasti selles mõttes muutunud, et vanasti ei olnud kombeks olla nii enesekeskne, nagu see on praegu, et meenutan oma kooliajast, siis ei olnud lubatud alustada lause sõnaga mina, aga Rootsis on praegu uuritud see, et kõige tavalisem viis, kuidas lauset alustada on just selle sama sõnaga mina. Et see, mis on minu ümber, on väga paljude jaoks muutunud mõtetuks, et igaüks arvab ennast olevat selle maailma naba.
Autor kirjutab, materialist ei tohi lasta oma laitmatusse masinavärki kübetki vaimsustega imet. Materialistidel ja hulludel ei ole iialgi kahtlusi. Vaimulikud doktriinid ei aista tegelikult vaimu, nii nagu seda teevad materialistlikud eitused. Deterministid ei tule vabastama, vaid aheldama. Determinist ei või patustajale öelda, mine ja ära tee enam patu, sest patustaja ei saavad sinna midagi parata. Kas sest, et on kirjeldab materialiste ja deterministi õigesti, kas vaba tahe ja terve mõistus on olemas?
Minu arvan küll, et ta kirjeldab neid suhteliselt õigesti. See on alati ju teisi selge, et kui sa kirjeldad arvamusi ja õpetusi, mida sa ei ole enda poolt omaks võtnud, siis need, kes armastavad, need samad seisukohad hakkavad ju koheselt süüdistama. Aga teisi selge, et kui kõik on ette määratud, siis ei ole ju mõtet kellegile öelda, et paranda meelt ja muuda oma elukäiku. Kõik on ju nii nagu olema peab ja tuleb välja just nii nagu see on ette määratud. Ja kui ei oleks vaba tahe ja ei oleks ka terve mõistus, siis inimene ei oleks ju ka mitte vastutav. On ju väga palju vaieldud, et kui vaba on see tahe, et kas inimene saab öelda jah Jumalale või saab ainult öelda ei, aga kuidas me iganes seda sama keerate, siis jääb ikka see vastutus, et inimene saab otsustada. Ja samuti, et kui ta ei oleks mõistlik olend, siis ta ei oleks ju ka vastutav.
Sesterton kirjutab, ring on suletud ja püsib oma piirides. Ristavab oma harud kõigi neljale tuulele, ta on vabade rändajate teeviit. Kas autor on budismist ja kristlusest õigesti aru saanud?
Pean jälle tunnistama, et minu arvates on see niimoodi küll, aga see kindlasti ka riivab mõned inimesed, kes on budaustu pooldajad, aga selge see, et budausk ja ristiusk on võib-olla suurimad vastandid, et kui ristiusu eesmärk on, et inimene saaks elada igavest elu koos Jumalaga, siis on ju budausu eesmärk, et ma lihtsalt kustuks, et ma enam ei oleks olemas ja kui ristiusu eesmärk on, et ma hoolitseksin rohkem teistest kui ennast, siis budausu õpetus on ju, et ma oleksin nii sügavalt ükskõikne, et mitte midagi mind ei puudutaks.
Õigest usust raamatu kolmanda peatüki pealkiri on mõtte enesetapp. Kunagi oli ühe organisatsiooni deviis õiglus ja halastus, nagu autor kirjutab. Aga kas piisaks ka ainult halastusest ja õiglus poleks tarvis?
Ei ole mõtted hüppata ühest kraavist teise ja kui ma lihtsalt tahan kele peale halastada ja ei taha, et tema saaks osa sellest õiglusest, siis ma tahan ju, et see inimene oleks igavene ohver ja mitte keegi meist ei ole ju loodud selleks, et olla ainult ohver, sest ohver ei vastuta ju mitte millegi eest.
Autor kirjutab, Nietzsche tuli absurdsele mõttele, et kord pidasid inimesed heaks seda, mida meie nüüd kurjaks nimetame. Kuidas nüüdis inimene võiks teada, mis tegelikult on hea ja õige ja mis tegelikult on halb ja vale?
Et see sõltub ju väga palju, kas inimene tunneb Jumalat või mitte ja kas ta tunnistab, et piibel näiteks on tema endast kõrgem ja saaks seal otsida need elu jaoks vajalikud juhtnöörid, aga üldiselt kipub ju meie ajal olema, et kõik on keeratud pea peal ja siis arvatakse, et sellega on saavutatud midagi väga uut ja väga fantastilist, et see, mida oli vanasti suurimad süüd, on nüüd suurimad voorused ja vanad voorused on sellised, et neid panaks pahaks.
Nüüdisaja kohta võib Sestetoni arvates kuulda selliseid mõtteid. Mind ei ole järelikult ei saa ma mõelda. Ja et iga konkreetne tegu on kurjast. Kas inimesel on parem, kui ta eriti ei mõtle ja midagi eriti ei tee?
See kõlab ju ka nagu moodse maailma selline üldine tunnistus, et see müstiline asi, mida on praegu ja väga palju reklaamitakse meele lahutust selle asemel, et keskenduda. Mõtleme niimoodi, et me ei mõtleks ja lülitame oma mõtte välja, kuulame pidevalt mingit kerget muusikat, vaatame filme ja elame rohkem seal kui reaalses elus. Ja tõesti see kipub ju ka niimoodi olema, et need, kes praegu midagi teevad, saavad väga palju kriitikat ja kõige kriitika vabamalt saab elada, kui ma mitte midagi ei tee.
Nii ta on.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Sestetoni kirjutab, et Anatole France ja Ernest Renan eitavad, et juttudel üleloomulikest nähtustest võib olla mõningast alust. Kas üleloomulikud nähtused on tegelikult olemas või annab kõik asjad ära seletada?
See, kes arvab, et tema suudab kõik ära seletada, arvab ju väga palju see endast ja see on ju praegu ka väga tavaline, et öeldakse, et need, kes tunnistavad, et on ka nähtamatu maailm, on väga piiratud inimesed, aga vastupidiselt tuleks ju sellele lähtuda, et see, kes arvab, et on olemas ainult see, mida saab otseselt näha või katsuda, on ju see, kes on piiratud, sest ta eitab ju kõik see, mis on nähtamatu. Ja samuti on ju piibel väga selgelt öelnud, et nähtavad asjad on ajutised, need nähtamatud on ju need, mis on igavikulised.
Autor kirjutab, Ernest Renan kujutas isegi Jeesuse õiglast vea, üksnes närvivapustuse tagajärjena, mis tagas Jeesuses idüllilist lootust, mida ta hellitas Galileas. Kas Jeesus oli tegelikult kunagi üldse vihane?
Viha on ju ka selline asja, mida saab olla mitmel erineval viisil. Selline kontrollimatu viha on ju midagi, mis on absoluutselt vale ja seda ei ole võimalik leida Jeesuses, sellepärast, et tema ei ole patu teinud. Aga on ka olemas püha viha, mida oli võimalik näha näiteks, kui Jeesus ajas välja need inimesed templist, kes tegelesid raha vahetamisega ja müümisega. Et see, mis teeb seda erinevust, on see, et see, mis on vale viha, on suunatud inimestele ja õige viha on suunatud valele tegudele.
Õigest usust raamatu 4. peatüki pealkiri on Muinasjutumaa eetika. Sestetoni kirjutab, mulle teeb nagu ennegi muret, millal puhkeb Harmagedoni lahing, kuid ma ei muretse enam üldvalimiste tulemuste pärast. Kas sul, Patrik, on sama suhtumine Harmagedoni lahingusse ja üldvalimiste tulemustesse?
Kõik peab olema loomulikult oma õigete proportsioonidega ja kui läheb maailma lõppu poole ja Kristus tuleb kord tagasi selleks, et kohut mõistma elavate ja surnute üle. See on ju see, mida omab kõige suuremat tähtsust, et kuhu inimene peab minema igavikus, kas ta saab taevariiki või peab minema põrgu. Ja sellega võrreldes loomulikult need valimised, mida tehakse siin maailmas, on tähtsusetud, aga samuti on ju see väga tähtis, kuidas iga inimene kasutab seda võimalust, mis on temale antud, et määrata oma riigi või vala või linna tulevikku. Et me ei tohiks niimoodi elada, et me mõtleme ainult selle igaviku peale, et nii kaua kui Jumal laseb meid siin maailmas elada, siis elame ju selleks, et siin Jumalat teenida ja küpseda igaviku jaoks.
Sest on kirjutab, muinasjutu maa pole midagi muud kui terve mõistuse päikeseline asupaik. See ei ole maa, mis mõistab kohut taeva üle, vaid taevas, mis mõistab kohut avaailma üle. Millised muinasjutte sa soovitad lugeda?
Ma ei ole veel väga palju jõudnud selle peale lugeda ja küsitav on ju see, et mida tasub üldse lugeda ja kui palju on selleks aega. Aga ma arvan, et väga tähtis on see, et kui loetakse lastele, et vaadatakse ka läbi, et misuguse sõnumiga on need muinasjutud, et iga muinasjut ei ole ju nunnu hea ja tore, vaid peab olema need, mida annavad lastele ka midagi, mis on rohkem kui aega veetmine.
Autor kirjutab, nuriseda, et ma toiksin ainult ükskord abelluda, on nagu nuriseda, et ma olen ainult ükskord sündinud. Miks kirik peab ideaaliks, et inimene abelluks ainult ükskord?
Need miks küsimused on ju alati väga lihtsad küsida ja rasked on vastada, sellepärast, et inimene on ikka kutsutud selleks, et ta mõistaks ja saaks aru, mis on Jumala tahtmine tema eluga. Ja see on ju täiesti selge piiblis, et on õpetatud, et mees ja naine saavad üheks lihaks, kui nad abieluvad. Ja see on ju ka täiesti selge, et üks lihatükk on tunduvalt tugevam kui hakkliha ja kui pidevalt vahetatakse, siis ei ole ju mitte midagi muud kui hakkliha ja see ei ole midagi püsivat. Et kiriku õpetus on ju antud selle sama Jumala poolt, kes on meid kõik loonud ja täiesti selge, et tema teab, mis on meie jaoks kõige parem.
Sersteton räägib The Four Romanist Robinson Crusoe, ta kirjutab. Kasulik harjutuspäeva igavateks või ebameeldivateks tundideks on vaadata ükskõik mida. Sööpange või raamaturiulit ja mõelda, kui õnnelik võib olla inimene, kellel on korda läinud need asjad vajuvalt laevalt asustamata saarele tuua. Inimestel on palju asju, aga nad ikka mõnikord kurdavad, et neil on igav, et mida siis teha?
Et võib-olla ei tasu nii palju endale osta need asju, et see on ju teitse selge, et kui mul on asju liiga palju, siis see ei ole ju niimoodi, et mina olen nende asjade omanik, vaid need asjad omavad mind ja ma pean tegelema põhiliselt nende asjade hooldamisega ja valvamisega, et õnnelik on ju see, kes suudab elada võimalikult väheste asjadega, aga siis saavad ju need väga tigedaks, kes pooldavad seda praegust turumajandust, kui öeldakse, et olemas on see, kes ostab ja iga üks peab oma valiku tegema, et kas ta soovib ennast rohkem kinnitada selle maailma külge või tahab tõesti küpseda selle jaoks, mida ootab igavikus.
Õigestust raamatu 5. peatükki pealkiri on Maailma lipp. Auto kirjutub. Enesetapi on täiesti ilmselt märtri vastand. Märter hoolib milleski nii väga, et ta ei pea paljuks selle eest oma elu ohverdada. Enesetapi hoolib kõigest nii vähe, et tahab kõike hävitada. Mida öelda inimesele, kes ütleb, et elu ei ole väärt elamist?
See on ju väga, väga raske küsimus samuti, et ei ole ju mingit imesõnad, mida on võimalik kellegile öelda ja pärast seda on tema elu absoluutselt ja kardinaalselt muutunud. Aga minu meelest, et kõige parem õpetus anti kunagi ühe sõjaväeõppustel, et mida öelda, kui seisab üks inimene katusel ja ütleb, et ma tahan alla hüpata, ma tahan teha enese tappu, et siis ainuke küsimus, mida saab küsida, on see, et miks sa ei ole seda juba teinud. Ja siis inimene hakkab sellest rääkima ja siis on võimalik niimoodi oma jutuga edasi saada. Sest see inimene, kes ütleb, et elu pole enam väärt elamist, vaevalt, et ta mõtleb seda lõplikult ja tõsiselt. Ja samuti on väga palju need, kes armastavad selliste ütlemistega teistelt midagi välja pressida. Ja kõige ohtlikum on see, et keegi ütleb, et ta teeb enesetapu, et kui me hakkame karjuma, et ära tee, ära tee, ära tee, ja lõppude lõpuks ta paneb seda vastutust sinu peale ja sa tegeled niimoodi, et sa julgustad teda nagu alla hüppamast. Või teine oht on see, et keegi helistab sulle ja ütleb, et minu elu on nii mõttetu, ma olen nii üksinda, tule küll, mul on vaja rääkida, muidu teen enesetappu. Et kui sa oled kord sinna läinud, siis sa oled ju sellest ajast saadik selle sama inimese ori. Et iga korda võib sind käsitleda ja ükskord, kui sul ennal ei ole võimalust teda abistada ja toetada, siis ta teeb enesetappu ja tema arvates ei ole süüdi tema, vaid hoopis sina.
Kui me meenutame veel seda raamatut Robinson Crusoe, siis Robinson võitles elu eest, et ellu jääda ja mitte ära uppuda. Ja ta oli ainukene, kes pääses oma laevalt ja oli õnnelik, et ta sai veel mõne asja ka kaasa. Kui me vaatame, mis meil tegelikult kõik on, et siis me võiksime olla päris õnnelikud, et meil on rahuaeg, meil pole sõda ja et meil on süüa ja et meie ümber on inimesi, kes meist hoolivad.
Thank you.
Õhtumaa loss.
Minu nime on Heik Aljasorg ja saate külaline on Tallinna Rootsi Mikrikoguduse õpetaja Patrik Jüransson. Täna saate teema on Silbert Sestooni raamat õigest usust. Raamatu kuuenda peatüki pealkiri on Kristluse paradoksid. Autor räägib, kuidas kiriku vaenlased ütlevad Kristluse suur kuritegu olevat rünnak perekonna vastu, ta meelitavad nad kodu ja laste juurest ära. Või Kristluse suur kuritegu olevat meie perekonna ja abielu peale sundimine, et ristiusk mõisvad naised koju ja lapsi orjama ning keelavad neilt üksilduses mõtisklemise. Või mõned kirikutes käivad ainult naised. Kas kiriku vaenlased alaväristavad naiste intellekti?
Kõlab küll nõnda moodi, et väga lihtne on alati olla ainuüksi kriitiline ja kui keegi ütleb nagu allaväristava tooniga, et seal kirikus on ainult naised, siis oleks ju loogiline vastu küsida, et mis tal on siis naiste vastu. Ja samuti see perekonna väärtust, teisti selge, et Piibel õpetab, et mitte keegi ei saa olla tähtsam kui Jumal ainu üksi, aga oma inimest suudab seda inimest ju ainult õigel viisil armastada, kes armastab Jumalat üle kõige. Et kui on niimoodi, et nii nagu küsitakse, leitakse ka vastust, et nii nagu vaadatakse, leitakse ka see, mida tahetakse leida.
Jesterton kirjutab, Kristus poolitab probleemi ainsa vägeva mõõgahoobiga, Kristus lahutas kuriteo kurjategijast. On tuntud mõte, et armasta patustajat, aga vihka pattu. Kas patustaja vihkamine või patu armastamine on mõlemad äärmused, mida peaks vältima?
Kahtlemata, et patustaja ei saa ju keegi vihata, sellepärast et me oleme ju kõik patu teinud. Kõik on Jumala poolt loodud ja Jumala soov ja tahtmine on ju, et igaüks meist jõuaks taevariiki. Aga selleks, et sinna jõuda, me peame oma patu tunnistama ja seda ma saan ju ainult siis teha, kui on mulle selgeks tehtud, et mis on pat ja et ma olen leidnud, et ma pean ka meelt parandama ja andeks paluma. Et see on ju ka selline asi, mida meie ajastu inimesed ei suuda aru saada ega mõista ja tihti peal süüdistatakse inimesed millegi eest, mida nad on ammu tagasi teinud ja siis tekib see küsimus, et mis see inimene peaks siis tegema, et kas ta ei tohiks üldse enam elada, kui ta on vahele jäänud mingi avaliku pattuga. Aga kristlaste jaoks pole probleem, et kui inimene on tunnistanud, parandanud meelt, siis see peaks olema ära unustatud ja tuleb minna edasi. Aga kristlane ei saa loomulikult ka mitte kunagi öelda, et patu tegemine oleks õige, tore ja kiiduväärne.
Õigest usust raamatu 7. peatükki pealkiri on Igavene revolutsioon. Autor kirjutab, esiteks, et paremini elada, tuleb millessegi uskuda. Teiseks, et milleski rõõmu tunda, tuleb ka midagi vihata ja mitte leppida sellega, et asjalood on niisugused, nagu nad parasegi on. Kolmandaks, et milleski rõõmu tunda ja midagi vihata, ei tohi olla ükskõikne nagu stoik. Kas oled autoriga nõus?
Järjekordselt olen väga, väga temaga nõus, et see ükskõiksus või et ma olen leige on ju Piiblis võib-olla kõige hullem asi, et parem, et inimene olgu siis külm või kuum, et see, kes on leige, on just ükskõikne ja see, kes mõtleb valesti, tal on lihtsam õppida nagu õigesti mõelda kui see, kes üldse mitte midagi ei mõtle.
Autor kirjutab, mida kiiremini ja sagedamini uskumused vahelduvad, seda kindlam on, et kõik jääb vanaviisi ja institutsioonid püsivad. Kõikidele meie poliitikavoolude, kollektivismi, tolstoiluse, neofeudalismi, kommunismi, anarhia, teadusliku bürokraatia, lõpptulemus. Nende vili on see, et monarhia ja ülemkoda jäävad. kas kirik jääb alles ja põrguväravad ei saa sellest võitu, isegi kui mõned tahavad kirikut hävitada.
Kui mitte kommenteerida need esimesed ütlemised, siis vastates selle lõppu küsimuse peale, siis loomulikult kirik jääb alati alles ja kirik on ainuke, kellel on tulevik. Et see pole küsimust, aga samuti ei ole ka lubatud, et iga kiriklik organisatsioon peaks igavesti siin maa peal ja veelgi vähem igavikus tegutsema. Aga see Kristuse kirik, mida kirjutatakse suure kaaga, jääb alati püsima siin maailmas ja kestab edasi ka igavikus.
Sertet on kirjutab, töölise mässumeelsus surutakse maha äärmuslike filosoofiate pidevate vaheldumistega. Ühel päeval on ta marksist, teisel Nietzschean, järgmisel võib olla üliinimene, päevas päevaga ori. Ainus asi, mis pärast nende filosoofiatega tutumis püsimääb, on vabrik. Senikaua, kui kujutlus taevariigist alasa muutub, ei muutu maises maailmas miski. Aga kui kujutlus taevariigist enam ei muutuks, kas siis hakkaks maises maailmas midagi muutuma ja kuhu suunas?
Et kindla peale, et kui inimene saab tööliseks Jeesuse jüngriks, siis ta muutub ainsa rohkem ja rohkem Jeesuse sarnaseks ja karm reaalsus on ju see, et on olemas üks ainuke inimene, keda ma suudan muuta Jumala abi ja Jumala juhtimisega ja see on ise ennast. Et kõik need ideoloogiad, mida nimetati, tahavad ju tegeleda teistega ja niimoodi ei jõuta ei mitte kuhugi, et laulud ja lipud vahetatakse, aga sisu jääb ju samaks.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Autor ütleb, nähtamatus maailmas tõstis põrgukord mässu taeva vastu. Siin ilmas aga mässab taevas põrgu vastu. Kas me peaksime põrgu võimutsemist passiivselt pealt vaatama?
Kindlasti mitte. Iga üks on ju kutsutud selleks, et võitlema. Ta ei pea küll võitlema üksinda ja oma jõu ja tarkusega, vaid Jumala abiga ja inglite toetusega. Aga alaandmise õigus ei ole kindlasti mitte kristlastele antud. Me teame, et lõplik võit on antud kirikule, aga see ei anna meile põhjus siin igal pool nagu alla andma. Vaid peame kõiki tegema, et elu siin maa peal oleks nii hea ja hästi korraldatud, kui on seda võimalik.
Sestaton ütleb, et isegi valimised on läbinisti kristlikud. Nende abil püütakse teada saada nende arvamust, kes on liiga tagasihoidlikud, et seda välja öelda. Kas sa oled nõus?
Olen kindlasti nõus ka sellega, et ma olen vist selline väga nagu pooldav inimene praegu. Et see on ju olnud viimasel ajal poliitilise eliidi jaoks suhteliselt šokeeriv, kui valimistulemused on nende arvates tulnud valel viisil välja ja on tihti peal tulnud välja selliste süüdistustega, et see on vanad inimesed, kes elavad maal ja kes pole nagu õige haridus saanud endale, mida on ju ka väga huvitav süüdistus, et tekib ka see küsimus, et kuidas nemad saavad jälgida, kuidas inimesed hääletavad ja kas vanad inimesed maal ja kellel on vähe haridus, kas nende hääled on siis vähem väärt kui need, kes peavad ennast siis väga targaks ja elavad kuskil suure linna keskel.
Õigest usust raamatu 8. peatüki pealkiri on Õige usu romantika. Autor ütleb, hea harjutus oleks korraks proovida väljendada mistahes arvamust lühidalt ja selgelt. Paljudel inimestel on see raske, aga sinul, Patrik, tuleb oma arvamuse lühidalt ja selgelt väljendamine väga hästi välja. Kuidas sa seda oskad?
Ma võib-olla ei ole päris selle väidega ühel meelel, aga iga üks peab püüdlema selle poole ja Piibel ütleb ju väga selgelt, et meie vastused peaksid olema jah või ei, et ei ole mõtet keerutada ja proovida niimoodi midagi öelda ridade vahel ja läbi lillede.
Sesterton kirjutab, selles suhtes ei ole maailmas minu meelest kahte vastandlikumat religiooni kui budism ja kristlus. Ei saa olla kahte vastandlikumat ideaali kui kristlik püha Kooti katedraalis ja budistlik püha Hiina templis. Budistlikul pühakul on silmad alati suletud, kristlikul pühakul aga silmad alati pärani. Kas oled Sestertoniga nõus?
Siis ma pean jätkama oma nõusulikuga, et olen täiesti ühel meelel ja ta viidab ka millegile, mis on väga tähtis, et see, et kuidas üks usk väljendab ennast läbi kunsti, näitab ka selle usu tõelist sisu ja tõesti, budism ja kristlus on absoluutselt vastandid ja need, kes väidavad vastupidiselt, teevad tihti peal endale selline kodu kootud ja lääne maailma jaoks kohendatud Buda õpetus, mida arvatavasti mitte ükski Buda usklik kuskil seal Aasias tunneks ära. Ja see on ju minu mõelest täpselt nagu kunagi kirguisa Augustiinus ütles ka Jumala sõna kohta, et kes loeb Jumala sõna ja teeb endale valikut, mida ta võtab omaks ja mida ta lükkab kõrvale, tema ei usalda ju Jumala sõna ja ei usu Jumalasse, vaid ta usub ainult ise endasse. Ja see kehtib, ma arvan, väga palju ka teiste uskude kohta, et see lääne pakendis pandud budism, ma arvan, oleks ausam öelda, et see on hoopis teine selline usund, et iga ühel on õigus endale pakkida, mida ta tahab, aga see võib-olla päriselt Buda usk enam ei ole.
Õigistust raamatu 9. peatüki pealkiri on Dogmade võim ja seikleja, sest et on kirjutab. Just nendes Euroopa maades, kus preesitel ikka on suur mõjuvõim, tantsitakse ja lauldakse, kantakse värvikeid rõivaid. Katoliiklik doktriin ja distsipliin võivad olla küll müürid, kui nad on mänguväljaku müürid. Kas see on hea, kui preestitel on mõnes riigis ja ühiskonnas suur mõjuvõim ja igal kristlased oleks vaja korralikult õppida tundma katekismust?
Loomulikult on tähtis, kui kirik mängib ka oma rolli ühes ühiskonnas ja kui vaimulikonnale on ka antud võimalus sõna sekka öelda, et see vana kolmeseisuse õpetus on kindla peal väga tark ja aitab, et igaüks mõistaks, mis on tema ülesanne. Et kui kõik püüavad kõike tegema, siis tulemus on tihti peal väga puudulik ja vanas katekismuses oli väga hästi seda sõnastatud ja nüüd see, kui ma püüan seda siteerida, siis see on mul rootsi keeles küll meeles, aga eesti keeles võib-olla see ei tule päriselt hästi välja. Aga see, et kui igaüks täidab oma ülesanne, siis läheb meil hästi igas olukorras. Ja vastupidiselt on see kindlasti ka, et kui igaüks jätab oma ülesanne täitmata ja tegeleb teiste asjadega, siis on ju häda juba rahu olukorras käes. Ja selge see, et oleks hea ja õige, et igaüks oleks teadlik, mida ta usub, et ta usk ei oleks rajatud tema enda oma arvamustele, vaid Jumala sõna õpetusele.
Mis sulle Gilbert Sestertoni raamatus õigest usust meeldis ja mis ei meeldinud?
See, mida mulle meeldis kõige rohkem, oli võib-olla need arvamused, mida ta tahtis väljendada, et ma olen absoluutselt kindel, et tema siht on õige ja hea. See, mida võib-olla ei meeldinud nii palju, oli see, et vahepeal ta kirjutab suhteliselt keeruliselt ja siis on ka seda tunda, et siin oleme ikka rohkem üks osa saksa kultuurist kui anglosaksi kultuurist, et enda jaoks, kui mõtlen oma kooliaja peale, siis see Saksamaa oli tunduvalt lähedam ja tal panneb väga palju sellised nimed sisse, kes automaatselt ei ütle mulle võib-olla väga palju. Aga see on ju, tore on avastada ka teised mõtteringkonnad, et aga see, et oli võib-olla natuke niimoodi vaevarikas.
lõpetan saate oma lemmiksitaadiga raamatust. Kes elab kooskõlas elusa kiriku õpetusega, võib alati loota homme pruukosti ajal kohata Platonit ja Shakespeare'i. Ta loodab alati näha mõnda tõde, mida ta varem pole märganud. Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulsite saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema oli Silbert Sestertoni raamat Õigest usust. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihklikogudus õpetaja Patrik Jöransson. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni.
Dentis Castellum.
Õhtumaa loss.